U emisiji Naučni skupovi sredom možete slušati snimke sa konferencije 100 godina od ujedinjenja, formiranje države i prava, koja je održana 26. i 27. novembra prošle godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U 8. emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Dejana Popovića, Unifikacija poreskog prava.
Tema o kojoj ću govoriti je unifikacija poreskog prava u prvoj jugoslovenskoj državi i naravno bio je to Benjamin Franklin koji je još krajem 18. veka izgovorio da su u životu izvesne samo dve stvari, smrt i porezi. Toga su vlasti novostvorene kraljevine ili kraljevstva SHS od prvog dana posle proglašenja ujedinjenja bile svesne. Da bi država uopšte mogla funkcionisati, moralo se pribeći oporezivanju. Izgradnja države podrazumevala je ustanovljavanje jedinstvenog tržišta. Naravno, kada posmatramo sve poreske oblike koji su zatečeni na teritorijama koje su formirale novu državu, kraljevinu SHS, vidjet ćemo da se oni mogu klasifikovati u neposredne i u posredne poreze. Neposredni porezi bili bi porezi na dohodak i na imovinu, a posredni porezi bile bi akcize ili tadašnjim rečnikom kazano trošarine, porez na promet, carine, razni monopoli, državni monopoli i sl. Sa stanovišta uspostavljanja jedinstvenog tržišta bilo je neophodno, bilo je to conditio sine qua non, uspostaviti što je moguće pre harmonizaciju ovih posrednih poreza. Uostalom, ako pogledamo nešto što se dešavalo u Evropi 50 i više godina kasnije, prilikom formiranja Evropske ekonomske zajednice i njenog zajedničkog kasnije jedinstvenog tržišta, vidjet ćemo da su isto tako prve mere bile usmjerene ka uspostavljanju jedinstvenih carina, jedinstvenog poreza na promet u vidu PDV-a i sistema akciza. Ta logika je, dakle, i naše pretke tamo pre 100 godina također rukovodila kada su koncipirali neki plan koji im je trebalo ići ka unifikaciji. A s druge strane, kada su u pitanju neposredni porezi, oni nisu zahtevali takvu hitnost, u krajnjem slučaju, ako pravimo paralelu s ovim što se dešava u Evropskoj zajednici, današnjoj Evropskoj uniji, vidjet ćemo da ta harmonizacija, sem u određenim delovima koji su baš neophodni za funkcionisanje jedinstvenog tržišta, nije na visokom rangu prioriteta. Uglavnom, zatečeno stanje izgledalo je ovako, kao na mapi koju sam predstavio na ovom slajdu. S jedne strane, u Srbiji, i to u predkumanovskoj Srbiji, na snazi bio set poreskih zakona koji su uređivali poresko pravo do izbijanja balkanskih ratova, dok se u Sandžaku na teritoriji Kosova i Metohije i u Makedoniji, onome što se zvalo Južna Srbija ili Stara Srbija i Makedonija, primjenjivala uredba kralja Petra iz 1914. godine, koja je na neki način predviđala jednu vrstu pojednostavljenog oporezivanja putem razrezivanja kontingenta, jer očigledno da srpski zakon o neposrednim porezima iz 1884. godine nije mogao da se primeni u tim tek oslobođenim i prisjedinjenim krajevima. Istovremeno, odmah na samom početku, ti propisi iz uredbe iz 1914. preneti su i na novo oslobođene i prisjedinjene krajeve Crnoj Gori posle balkanskih ratova, to će reći na Sandžak i na delove Metohije koji su 1913. pripojeni Crnoj Gori. Važenje uredbe je praktično već početkom 1919. godine preneto i na te teritorije. Ostala je teritorija stare Crne Gore, koja je još neko vreme imala crnogorske propise o neposrednim porezima i o trošarinama, a zatim postojali su naravno u Sloveniji, u Dalmaciji, na ostrvu Krk i u opštini Kastav, koja je jedini deo nekadašnje markgrofovije Istre koji je ostao u sastavu kraljevine SHS, austrijski poreski propisi. Od 1921. tačnije od 14. jula prekomurje koje je pripadalo mađarskom sistemu oporezivanja pripojeno je u poreskom smislu reči Sloveniji, tako da se austrijski propisi od tada primenjuju na tu teritoriju prekomurja, kao što se primenjuju i na ostale slovenačke zemlje. Uzgred da napomenem, u austro-ugarsko vreme u Austriji nije postojala pokrajina pod imenom Slovenija. Tek je u Kraljevini Jugoslaviji došlo do, uslovno rečeno, objedinjavanja Kranjske, Donje, Štajerske i malog dela Koruške u tu pokrajinu koja je nazvana Slovenijom, ali u austrijsko vreme to su bile posebne tri pokrajine. Dalje, imali smo mađarski sistem poreski koji je bio u primjeni u Hrvatskoj i Slavoniji, pri čemu je Slavonija obuhvatala i Srem, i na teritoriji Banata, Bačke i Baranje, koja je teritorija 25. novembra 1918. neposredno pripojena Srbiji, pa je kao takva zajedno sa Crnom Gorom ušla u zajedničku državu, ali poreski propisi Srbije nisu preneti na teritoriju Banata, Bačke i Baranje, nego je zadržan i dalje mađarski sistem. On je važio i u Međumurju, ovoj teritoriji koja će kasnije biti pripojena posle Drugog svetskog rata Hrvatskoj. I naravno postojala je i Bosna i Hercegovina, u kojoj je važilo reformisano tursko pravo, otomansko pravo. Naime, ona je, kao što smo imali prilike da čujemo, bila kondominijum Austrije i Ugarske i zatečeni osmanski poreski sistem je reformisan kroz delovanje zajedničkih austrijskih i mađarskih vlasti i na neki način je došlo do toga da je ta teritorija bila pod jednim posebnim poreskim režimom. Pomenuću još da je Kraljevini Srbiji pripojeno posle Prvog svetskog rata uzak pojas zemljišta u Timočkoj krajini, istočno od reke Timok, koji je do tada pripadao Bugarskoj, praktično od Atara sela Vražogrnci do Atara sela Mokranja, do mesta gde ta sela izbijaju na reku Timok, pa sa druge strane Timoka. Bilo je vrlo važno zauzeti to zemljište istočno od Timoka do današnje bugarske granice, jer je neposredno s ove strane Timoka išla takozvana Timočka pruga, koja je predstavlja važan strateški put u Prvom svetskom ratu, zbog toga što je glavna železnička pruga dolinom Morave bila prekinuta zbog ratnih dejstava, a to je bio jedini put kojim se od Soluna praktično do Dunava mogao vršiti saobraćaj. Na Dunavu su se nalazili u Prahovu i Radujevu rečni brodovi koji su onda čak služili i za snabdevanje ruske vojske od strane zapadnih saveznika, jer je tokom zime ovo bio jedini prohodni put do ruskih luka u Crnom moru, kroz Bosfor i Dardanele naravno nije se moglo prolaziti, a severna luka u Murmansku koja se ne ledi još nije bila izgrađena, Arhangelske tokom zime ledio. Tako da je ta pruga imala veliki značaj i naša vojna delegacija na mirovnoj konferenciji u Parizu insistirala je na ovoj geografskoj odrednici i na promeni tog dela granice prema Bugarskoj. Konačno pripojeni su nam Srbiji i opštine Bosilevgrad i Caribrod, današnji Dimitrovgrad, kao i Strumica u Makedoniji. Prvih nekoliko godina možemo slobodno nazvati godinama državnog provizorijuma, zbog toga što je u tom trenutku ulogu Narodne skupštine obavljalo privremeno narodno predstavništvo i za sve ovo vreme od 1. marta 19. do 28. novembra 20. godine izglasana su samo dva fiskalna zakona, zakon o vanrednom kreditu od 130 miliona dinara, koji je inače bio i prvi zakon koji je to privremeno narodno predstavništvo usvojilo, i jedan zakon o budžetskim dvanaestinama za mesece juni, juli, avgust 19. godine. Umesto zakona koji nisu mogli da prođu zbog nedostatka kvoruma najčešće kroz privremeno narodno predstavništvo, postojale su različite mere supstitucionalnog karaktera, rešenja ekonomsko-finansijskog komiteta ministarskog saveta, odluke ministarskog saveta, uredbe koje je donosio regent na predlog ministra finansija po saslušanju ministarskog saveta, privremeni zakoni francuski arete loa koje je donosio regent na predlog ministra finansija, čak i predlog finansijskog zakona za 1919. 20. godinu u praksi je bio primenjivan. Prvi budžet donet je tek za budžetsku 22. 23. godinu. Do tada se pribegavalo privremenom finansiranju putem budžetskih dvanaestina, A onda se opet u nekoliko narednih godina, recimo u 23. 24. i 25. 26. išlo na budžetske 12. Što sve govori o nestabilnosti parlamentarne većine u tom razdoblju, praktično u celom periodu do momenta do kada kralj Aleksandar nije zaveo šestojanuarski režim. Kada je donet Ustav za Vidovdan 1921. u njegovom članu 130. našlo se rešenje koje je trebalo da, pod navodnicama, legalizuje sve ove mere koje su imale snagu zakona, nisu imale svoje ustavno utemeljenje. Član 130. je predvideo da svi privremeni zakoni, uredbe, pravilnici, rešenja ministarskog saveta i druga akta zakonskog značaja koji su izdani u periodu od 1. decembra pa do dana proglašenja Ustava važe i dalje kao zakon dok se ne izmene ili ukinu. A onda je takođe predviđeno da se u roku od mesec dana od dana proglašenja Ustava vlada ima obavezu da sprovede sve privremene zakone, uredbe, pravilnike i rešenja ministarskog saveta i da ih prosledi odboru, zakonodavnom odboru Narodne skupštine na pregled. U hitnom postupku taj zakonodavni odbor proglašavao je ove akte zakonima uz neke modifikacije koje je mogao da iznese. Znači, bez odlaska u plenum Narodne skupštine, ove mere su proglašavane od strane zakonodavnog odbora kao zakoni. Da pređem sada na temu neposrednih poreza. Momčilo Ninčić, naš profesor, a inače ministar finansija u prvoj Protićevoj vladi, je 25. marta, obraćajući se 1919. godine privremenom narodnom predstavništvu, rekao da pred nama su tri krupna problema koja valja rešiti: budžetski, poreski i valutni. Treba da izvedemo potpuno poresko izjednačenje kako bi svi krajevi naše otadžbine bili podjednako opterećeni, ali, kaže Ninčić, to izjednačenje naročito je hitno kod posrednih poreza. Dve godine kasnije stupio na snagu Ustav koji u članu 116. rekao da je poreska obaveza opšta i da su sve državne dažbine jednake za celu zemlju, a u stavu 2 da se poreza plaća po poreskoj snazi i progresivno. To su dakle dve norme koje je trebalo implementirati u zakonska rešenja pošto je stupio na snagu Vidovdanski ustav. Ali uprkos toj odredbi člana 130. Ninčićev red vožnje iz 1919. nije se menjao niti ubrzavao. U svom obraćanju Narodnom predstavništvu tog 25. marta 1919. dakle dve godine i tri meseca pre donošenja Ustava, Ninčić je podvukao da porezi treba da su raspoređeni srazmerno poreskoj snazi, to će biti uneto u Ustav, a to nije sada slučaj, kaže on, ni u Srbiji, ni u drugim krajevima naše otadžbine. Ali opravdanje koje je tom prilikom dao, pred nama dakle stoji reforma celokupnog našeg poreskog sistema, ceo svet zna sa kakvim teškoćama je skopčano i na kakve se smetnje nailazi pri svakoj poreskoj reformi, korišćeno je implicite ili eksplicite narednih godina da bi se objasnilo zašto reforma i unifikacija neposrednih poreza zahteva znatno više vremena. Bilo je pritužbi da je raspodela poreskog tereta nepravična, ali do nepoštovanja ovog principa oporezivanja prema ekonomskoj snazi, ili kako bi to danas modernim rečnikom kazali, ability to pay principa, nije dolazilo samo zbog zatečenih razlika u poreskim sistemima u ovim pokrajinama koje sam prikazao na onoj mapi na početku, nego i zbog nekih inherentnih slabosti u svakom od tih sistema. Istina, udeo neizjednačenih neposrednih poreza u ukupnim prihodima budžeta Kraljevine SHS bio je relativno mali. Na primjer, godine 24. 25. kada je po svemu sudeći naplata poreza konačno postala uspešna, jer je to bio period kada je Ministarstvo financija dosta uspešno vodio prethodni honorarni docent Pravnog fakulteta Milan Stojadinović, ta naplata je donela iznos 830 miliona, a ovi novouvedeni neposredni porezi, o kojima ću nešto kasnije više reći, iznosili su 556 miliona dinara te godine bez poreza na promet, koji je iz različitih razloga svrstavan među neposredne poreze, iako po svojoj prirodi on čini posredni porez. Mnogo veće prihode davale su carine i carinske dažbine, pa ako hoćete i takse i dobit državnih monopola, tek su trošarine i taj porez na promet bili nešto manje izdašni od ovih neposrednih poreza. Ali sa 7,7% učešća u ukupnim budžetskim prihodima, neizjednačeni neposredni porezi nisu izazivali toliko veliki otpor kao što se to iz političkih razloga često pokretalo. Ta tema da, kako bi danas rekli, Trepča radi, Beograd se gradi, postojala je i u tom razdoblju kada je, čini mi se, Vojvodina radila, Beograd se gradio, jel? Ali, ponavljam, u pitanju su krajnje politizovane parole, jer je iz konteksta izvlačena činjenica da je srazmerno po glavi stanovnika poreski teret u Vojvodini ili u nekim drugim prečanskim krajima bio veći nego na teritoriji nekadašnje Kraljevine Srbije, pri čemu se zanemarivala okolnost da je prvo s jedne strane nacionalni dohodak po glavi stanovnika daleko bio veći u prečanskim krajima nego u ratom pogođenoj i teško uništenoj Srbiji, i s druge strane se upravo zanemarivala činjenica da je dobar deo razlika u visini poreskog opterećenja bio rezultat zatečenih razlika, jer su tako ranije ugarske vlasti uvodile poreze i u pogledu njihovog broja i u pogledu visine. Naravno, postoje i određeni razlozi koji opravdavaju tu kritiku, zato što je s druge strane i u Srbiji postojala jedna politika povlađivanja seljaštu, pa su porezi u odnosu na selo bili postavljeni i pre svetskog velikog rata niskim, da bi se zadovoljila, jeli, biračka masa iz koje je Narodna radikalna stranka izvlačila svoje glasove na izborima, ali gledano u načelu, teško je složiti se sa prigovorima da je sistem namerno postavljen tako da dovodi do razlika u teritorijalnoj opterećenosti. Prvo, izjednačenje propisa sprovedeno je u odnosu na Crnu Goru, i to vrlo brzo. Prvo, iz razloga što je sam crnogorski poreski sistem bio arhaičan i teško primenjiv novim okolnostima. Drugo, i zbog namere da se Crna Gora, što je moguće pre, jeli, asimiluje u okviru srpskog pravnog sistema, tako da je već 1919. 20. finansijskim zakonom rečeno da se na teritoriji Crne Gore do Balkanskih ratova primenjuje stari crnogorski propis, a da se na novim teritorijama Crne Gore primenjuju propisi iz uredbe kralja Petra. Taj razrez je ostao na snazi i za budžetsku 20. 21. godinu, ali već od 1. juna 1921. crnogorskog poreskog prava više nema, u potpunosti je srpski zakon o neposrednom porezu i odgovarajući zakon i o posrednim porezima primenjen i na Crnu Goru. Međutim, kad je reč o ostalim delovima teritorije, put ka unifikaciji bio je prilično dug. Tokom 20. godina možemo zapaziti dva trenda. Prvi, koji se tiče uvođenja novih neposrednih poreza sa važenjem na celokupnoj državnoj teritoriji, i drugi, koji se tiče pokušaja da se zatečeni neposredni porezi u pokrajinama zamene nekim novim, modernijim sistemom. Kad je u pitanju serija ovih novih neposrednih poreza, vrlo kratko ću navesti da su tri bila najvažnija. Privremeni zakon o porezu na ratne dobitke iz 1920. godine proširio je ranije uvedeni, ali isključivo na mađarskom prostoru, porez na ratne dobitke na celu teritoriju Kraljevine SHS, a isto tako finansijski zakon iz 20. 21. godine je uveo invalidski porez na celoj teritoriji kao neku vrstu poreza koji je praktično pogađao sve one osnovice koje su pogađali i zatečeni neposredni porezi, a Milan Stojadinović je 1923. inicirao kao ministar finansija uvođenje vanrednog prireza kroz zakon o budžetskim dvanaestinama. Pomenuo sam da kada su u pitanju neposredni porezi, mi imamo austrijsko poresko pravo, mađarsko poresko pravo, reformisano tursko zakonodavstvo i srpsko poresko pravo. Crnogorsko je, kao što sam napomenuo, već iščezlo. Austrijsko poresko pravo primjenjivalo se u Sloveniji, sada i sa Prekomurjem, u Dalmaciji, sa Bokom Kotarskom i Primorjem do Spiča, to je bila teritorija koja je nekada pripadala Austriji, te na Krku i u Kastavu, mađarsko u Hrvatskoj i Slavoniji sa Srebom, te u Međimurju i Banatu, Bačkoj i Baranji, reformisano tursko zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini, a srpsko poresko pravo sada na celokupnoj teritoriji Srbije i Crne Gore. Razlike nisu postojale samo u pogledu poreskih oblika između ovih pet sistema, četiri sistema da budem precizniji pošto je crnogorski asimilovan, već i između istovrstnih poreskih oblika u pojedinim sistemima. Ne bih se zadržavao na detaljima, ali bih pomenuo da je primjera radi porez na zemljište u austrijskom i mađarskom sistemu bio zasnovan na katastarskom čistom prihodu, u Bosni i Hercegovini na katastarskom bruto prihodu, da je u Srbiji sprovođeno takozvano bonitiranje zemljišta, pošto nije bilo katastra, nego je niz popisnih komisija po opštinama procenjivao načelno držeći se pedološkog sastava tla ili klimatskih prilika kakav je kvalitet zemljišta i koliki bi prinos mogao da se očekuje. Puno toga arbitrarnog bilo je u odlukama tih popisnih komisija, tako da je visina poreskog tereta koji je bio razrezivan seljaštvu bila takva da se mogla oceniti kao neprimereno niskom, a sa druge strane treba imati u vidu da je to bio na neki način i rezultat politike koju su vlasti sistematski sprovodile. Ili porez na zgrade imao je širi obuhvat u ranijim austrougarskim zemljama. U Srbiji su zgrade u selima bile oporezovane samo ako se u njima nalaze lokali ili radnje koje se izdaju u zakup, a ne i zgrade za stanovanje, što je takođe deo ovoga povlađivanja seljaštvu. Da budem precizan, zakon iz 1884. koji je uveo ovo rešenje, donela je naprednjačka Garašaninova vlada, ali su ga oberučke prihvatile kasnije radikalske vlade i već je 1901. godine Momčilo Ninčić konstatovao u svojoj knjizi da je teško očekivati da bilo ko sad sme da menja nešto što se smatra stečenim pravom, a to je pravo seljaka da ne bude oporezovan u odnosu na zgrade u kojima stanuje. Austrijski sistem se zasnivao na mešovitom oporezivanju dohotka, postojali su cedularni porezi po prinosima uz koje je išla sintetička dohodarina. Sličan sistem postojao i u mađarskom pravu, ali je pored cedularnih poreza i dohodarine išao i porez na imovinu. Ukazivalo se na slabosti tog trostepenog nivoa jer je neki od prihoda i tri puta na ovaj način bio oporezovan. U turskom sistemu se nije videlo uopšte da postoji namera da se sprovodi oporezivanje prema ekonomskoj snazi, zadržavanje desetinski paušal koji je podsjećao na stari turski desetak. Neki novi porezi su bili uvedeni, prilično podnormirano, tako da je on bio zasnovan na cedularnom oporezivanju, kao i srpski porez, s tim što je srpski porez koji se bazirao na cedularnom oporezivanju bio moderniji po konceptu, toliko što je 1884. godine donet zakon o neposrednom porezu. Taj zakon je predvideo da se porez plaća na nekoliko osnova, od kojih je jedna bila sasvim arhaična, a to je plaćanje poreza po ličnosti ili takozvana glavarina, dok su ostali porezi bili na neki način slični porezima koji su se u to vreme javljali u evropskim državama. Pritom bih samo skrenuo pažnju na to da je u neposredne poreze uvršćen 1886. godine i porez na obrt u radnji, koji u stvari predstavlja jedan začetak opšteg poreza na promet. Podveden je pod zakon o neposrednom porezu namerno da bi se sakrila njegova priroda kao posrednog poreza, jer bi Austro-Ugarska protestovala zbog kršenja trgovinskog sporazuma i uvođenja jedne skrivene carine kroz taj porez koji inače teže pogađao uvoznu robu, a lakše ovu domaću robu. Ustav iz 1903. godine je u članu 170. predviđao da se poreza plaća po imućnosti. To je predviđao i raniji ustav iz 1888. po kojem je usklađivan zakon o neposrednom porezu. Međutim, činjenica je da je sam zakon o neposrednom porezu vrlo malo pažnje poklanjao ovoj ustavnoj odredbi, a zbog toga su se pojavili različiti razlozi koji su nalagali neophodnost poreske reforme i kao što su tadašnji autori konstatovali, svi ti razlozi su se mogli svrstati u tri grupe, političke, fiskalne i administrativne. Politički razlog za poresku reformu bio je da je nužno preduprediti međusobnu surevnjivost pojedinih pokrajina koja je dolazila do izražaja zbog ovih razlika u poreskim sistemima. Fiskalni razlozi su se ticali činjenice da su neposredni porezi ovakvi kakvi su bili, davali malo prihoda, a administrativni razlozi da su svi zatečeni poreski zakoni naknadno menjani
naročito u ratnom periodu, i da su čestim menjanjem i ispravljanjem postali neodređeni, nejasni i time poresku administraciju činili komplikovanom. Reforma je krenula 22. godine i u periodu do 28. davali su joj zamah ministri financija Kosta Kumanudi, takođe profesor našeg fakulteta, Milan Stojadinović, Ninko Perić, profesor međunarodnog privatnog prava i građanskog prava, takođe u jednom kratkom periodu ministar financija, da bi tek šesti projekat ministra financija Bogdana Markovića ušao u Narodnu skupštinu i na kraju je u 8. februara 28. godine izglasan iz predloga koji je dat, a koji se sastoje u tome da bi trebalo uvesti cedularne poreze praćene dohodarinom, jednim sintetičkim porezom koji bi dakle omogućio realizaciju ustavne odredbe o progresivnom porezu. Narodna skupština je odlučila na predlog poreskog odbora da izbaci tu dohodarinu, tu progresivnu komponentu koja bi išla kao komplementarni porez na prihode koji su inače ostvarivani tokom godine. I onda se suočila sa dilemom kako da reše i protivurečnost. Ovi porezi na prihode su bili proporcionalni, a Ustav je nalagao progresivno oporezivanje. I onda je propisan u posljednjem čitanju takozvani dopunski porez sa progresivnim stopama. Taj dopunski porez išao praktično na svaku vrstu prinosa, pa smo imali uz porez osnovni koji je bio proporcionalan paralelni progresivni porez, osim kod službeničkog poreza koji je po prirodi stvari već inicijalno bio progresivan i poreza na rentu koga iz poresko-tehničkog razloga nisu hteli dva puta da oporezuju. Toliko kad bih na kraju rezimirao, a polako ističe i vreme pa ću završavati svoje izlaganje, Zakon o neposrednim porezima sadržao je šest poreskih oblika: porez na prihod od zemljišta, porez na prihod od zgrada, porez na prihod od preduzeća, radnje i samostalnog zanimanja, tečevinu, porez na rente, porez na dobitak preduzeća obvezanih na javno polaganje računa i porez od nesamostalnog rada i zanimanja, takozvani službenički porez. Svi su ovi porezi, ponavljam, osim poreza službeničkog, bili praćeni i odgovarajućim dopunskim porezom. Stope svih tih poreza bile su diferencirane u zavisnosti od toga koja se vrsta prihoda imala u vidu, i da u završnoj oceni samo kažem da je sa ovakvim sistemom cedularnog oporezivanja naš zakonodavac propustio da obezbedi rešenje koje se u to vreme već u nekim zemljama u centralnoj Evropi, pre svega u Austriji, Čehoslovačkoj pa i u Francuskoj koristilo, a to je da se primenjuje mešoviti sistem oporezivanja, da u seriju cedularnih poreza ide ovaj komplementarni sintetički porez kakva je dohodarina i kao što je inicijalno bilo predloženo od strane vlade. Razlog je bio da je to i suviše komplikovan porez za poresku administraciju koju zemlja ima i da bi trebalo sačekati neko skorašnje vreme kada će se stvari popraviti. To skorašnje vreme nije došlo ni do 2018. godine, pošto mi i dalje u suštini nemamo adekvatan sistem poreza na dohodak. I da rezimiram svoje izlaganje time da je na terenu posrednih poreza, o čemu bih naravno mogao i narednih 15 minuta da pričam, urađeno dosta, jer su zahtevi obezbeđivanja jedinstva tržišta to upravo nalagali. Trošarinski porezi su više manje uspešno unifikovani već 1921. s tim što su ostale značajne razlike u pogledu oporezivanja nekih proizvoda koji su bili posebno osetljivi. Za srbijanske političare osetljivo je bila trošarina na rakiju, jer srpski seljak, pored toga što nije voleo da plaća porez na kuće u kojima je stanovao, nije voleo da plaća ni porez na rakiju koji je pekao, dok je u svim ostalim pokrajinama bila zatečena austrougarska trošarina na rakiju, i onda je jedno vreme postojala unutrašnja, pod navodnicama, carinska kontrola. Finansijske straže su morale da kontrolišu transfer rakije iz Srbije preko reke Drine ili preko reke Save i Dunava na područja gde je postojala trošarina na rakiju. U Narodnoj skupštini, Ustavotvornoj skupštini, vođena je divna debata u toku usvajanja Ustava sredinom juna 1921. godine, čiji jedan deo moram da vam pročitam, zato što na neki način jako lepo govori o tradiciji koja je i do dan današnjeg zastupljena u našoj Narodnoj skupštini. U sred parlamentarne rasprave o Ustavu, Momčilo Ivanić, poslanik opozicije, pitao je: jesi li ti Risto, Risto Đokića, za monopol rakije? Rista je odgovorio, jesam. Doduše, ako se tiče rakije u tebe, doktore Ivaniću, i u ovoga Korkuta, crveniji je nos nego u mene. Vidi se i na nosu koji pije, a ko ne pije. Kraj citata. Stojan Protić sada u opoziciji godine 22. zamera i kaže, umjesto da se uvede trošarina na rakiju i u Srbiji, ona je neprincipijelno smanjena u Sloveniji za 50 miliona dinara. A poslanik Ivanić dobacuje, radi 9 glasova za Vidovdanski ustav. Time dopunjujem jučerašnja izlaganja da su samo poslanici Jugoslovenske i muslimanske stranke, ili kako se već zvala da li su samo oni bili motivisani eksternim motivima da glasaju za ustav. Nađu smo i među Slovencima 9 glasova koji su bili voljni, ali je bilo potrebno žrtvovati 50 miliona dinara smanjenja trošarine na rakiju, jer su i Slovenci očigledno imali slične prioritete kao i seljaci u Srbiji.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Dejana Popovića, Unifikacija poreskog prava. Snimak je zabeležen na konferenciji 100 godina od ujedinjenja, formiranje države i prava, koja je održana 26. i 27. novembra prošle godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.